გადაცემა პულსი ქიკო დაბრუნდაშვილთან და ყველაზე კომპეტენტურ სტუმრებთან ერთად.
გამარჯობა. მოგესალმებით ყველას, ვისთვისაც სულ ერთი არ არის ჯანმრთელობაზე ფიქრი და გვეთანხმებით იმაში, რომ ჯანმრთელობა ყველაფერი არ არის და ყველაფერი ჯანმრთელობის გარეშე არაფერი შეიძლება გახდეს და ამ სიტყვების ჭეშმარიტებაში პრაქტიკულად ეს ბოლო ხანები ყველანი მთელი მსოფლიო ვწმუნდებით ხოლმე. რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ თემას, ბუნებრივია ვერ ავუხვევთ გვერდს ჩვენი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემის, ჯანმრთელობასთან მიმართებაში ყველაზე აქტუალური პრობლემის, COVID-19-ის თემატიკას და სწორედ ამ საკითხზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ სტუდიაში ექიმი პედიატრი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი, იაშვილის კლინიკის სამედიცინო დირექტორი ბატონი ივანე ჩხაიძე. მოგესალმებით ბატონ ვანიგო, დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. თქვენი დაძაბული გრაფიკის მიუხედავად იპოვეთ ნახევარი საათი იმისთვის, რომ დაამშვიდოთ, მოდით პირდაპირ ესე ვთქვათ, ჩვენი მშობლები, რომ არც ისე ცუდათ არის საქმე, როგორც აი ეს ბოლო ხანები გამოჩნდა. თავიდან მშვიდათ ვიყავით, თითქოს ბავშვებთან მიმართებაში არისო კოვიდი, ვერაგი და ძიმე ამბავი და თვალსა და ხელშუა გავარკვიეთ, რომ აქაც პრობლემებია და აქაც გვიქმნის ესე იგი რაღაც უხერხულობებს და ხშირად საკმაოდ სერიოზულს ვირუსი. რაშია საქმე, რასთან გვაქვს საქმე და რა ხდება თქვენთან კლინიკაში კონკრეტულად და ქართულ სინამდვილეში ზოგადად?
პირველ რიგში ალბათ ის, რაც სიმშვიდის საფუძველი შეიძლება იყოს, სიმრთხილე, რა თქმა უნდა, კორონავირუსთან დაკავშირებით ყოველთვის მნიშვნელოვანია, მაგრამ რამდენად უნდა გვეშინოდეს, ეს დამოკიდებული იმაზე, თუ ის ინფორმაცია, რომელზეც ახლა თქვენ საუბრობთ და რომის შესახებ რო დეტალურად ალბათ გავერკვევით, რამდენად ხშირი არის ბავშვებში ის, რასაც თქვენ ბრძანებდით, რომ კორონავირუსი ნაკლებად აზიანებს ბავშვებს, ეს არ შეცვლილა, ეხლაც ესეა. ბავშვებში შედარებით იშვიათია, შედარებით უფრო მიმდინარეობს, გაცილებით ნაკლებია მძიმე შემთხვევები. ეს რაც ჰქონდა პირველი კვლევიდან ჩინეთის მასალაზე დაყნობით, შემდგომ დადასტურდა ყველა ქვეყანაში, როგორც ევროპის, ისე ამერიკის შეერთებული, ისე საქართველოს სხვათაშორის, ჩვენც იგივე სტატისტიკა გვაქვს, ამ ხრივ იგივე მდგომარეობა, მაგრამ ის რაზეც ახლა ჩვენ ვისაუბრებთ, ეხება კორონავირუსის შემდგომი პერიოდის გართულებას. ეს გართულება უშუალოდ ვირუსით არ არის განპირობებული, განპირობებულია იმუნური ძვრებით, რაც ხდება ბავშვის ორგანიზმში. შესაბამისად, ეს ძვრები ვითარდება ვირუსის მწვავე ფაზიდან გარკვეული პერიოდის შემდეგ. ეს პერიოდი შეიძლება იყოს 2-დან 6 კვირამდე, ფარგლებში უფრო ხშირად 4-6 კვირა. პაციენტების მცირე ნაწილი შეიძლება სინდრომით მწვავე პერიოდშიც იყოს დაფიქსირებული, მაგრამ როგორც წესი ეს არის კორონავირუსის გადატანის შემდეგ.
და მოდით უფრო კონკრეტულად, ბატონ ვანიკო, რა სინდრომზეა საუბარი, როგორია ეს აბრევიატურა, როგორი იშიფრება მის სინდრომი, რას გულისხმობს ის და როდის გამოჩნდა ის პირველად ლიტერატურაში? მე ძალიან კარგად მახსოვს პანდემიის დასაწყისში, როდესაც თქვენ გესაუბრებოდით ლიტერატურაში, მაშინ უკვე გარკვეული მონაცემები ამის შესახებ გაზაფხულზევე უკვე გამოჩნდა.
დიახ, სასწაულის ორი ბრძანდებით, სწორედ პირველი პუბლიკაცია, ჯერ აბრევიატურასთან დაკავშირებით, მის ეს ინგლისური აბრევიატურა, ქართულად თითქმის მსგავსია, მულტისისტემური ანთებითი სინდრომი. შესაბამისად, სახელი მიგვითითებს, თუ რა ხდება ამ დროს ორგანიზმში. ეს არის მულტისისტემური დაზიანება, რაც ნიშნავს, რომ რამდენიმე სისტემა უნდა იყოს ჩართული ავადობის პროცესში, 2 და მეტი, სულ მინიმუმ. ანთებითი პროცესი ნიშნავს იმას, რომ აუცილებლად, როდესაც ჩვენ დიაგნოზის დადასტურებას გულისხმობთ, ერთ-ერთი კომპონენტი, აუცილებელი კომპონენტი არის ანთების მარკერების მატება ძალიან მაღალ ციფრებამდე.
ანუ ამის გარეშე გამორიცხულია.
ამის გარეშე გამორიცხულია, მულტისისტემური ჩართვის გარეშე გამორიცხულია. შესაბამისად, სათაურშივე დევს ძალიან ბევრი ექიმისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. არ შეიძლება ეს იყოს ერთი სისტემა, არ შეიძლება ეს არიყოს ანთება. ანთების აუცილებელი კომპონენტი არის ტემპერატურა პლუს ცვლილებები სისხლის ანალიზში, ბიოქიმიურ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენს კარგად ცნობილი მაგალითად ცერი აქტიული ცილა, რომელიც ბევრმა გაიგო უკვე რა არის, პროკალციტონინი, დედიმერი და ასე შემდეგ. ამიტომ ამ ხრივ ჩავთვალოთ, რომ კომპონენტები სათაურიდან გამომდინარე უკვე პრაქტიკოსი ექიმისთვის გარკვეული ინფორმაციის მატარებელი.
და შეუძლებელია ის გამოეპაროს მშობელსაც პრინციპში, ხომ? ანუ ის მიდის ტემპერატურით სალსახად, არის ვირუსის შემდგომი, ასე ვთქვათ, აი ამ პერიოდში გამოვლენილი და მიდის გარკვეული ანთებითი პროცესით, რომელიც ბუნებრივია, ვლინდება ობიექტურ პარამეტრებში.
კარგი მოიტანა ამ პანდემიამ, არ ვიცი, ბჭყალებში უნდა იყოს კარგი თუ არა, ეს არის მშობლების განსაკუთრებული სიფრთხილე ბავშვების ავადობის მიმართ. თუ შარშან ამავე პერიოდში ჩვენ ესეთი კატასტროფული მდგომარეობა არ ქონდა და ვიყავით ორიენტირებული გრიპზე და მწვავე რესპირაციული ინფექციებზე, რომელიც მართლაც ყველასთვის ცნობილი იყო
და დიდ პრობლემებსაც უქმნიდა ბავშვთა პოპულაციაში.
დიდ პრობლემებსაც უქმნიდა, მაგრამ მშობლებისთვის იყო ისეთი საშუალო დონის ნერვიულობის საფუძველი. ეხლა მე ვერ წარმოვიდგენია მშობელს, რომელიც სახში დატოვებს ბავშვს ექიმის კონსულტაციის გარეშე, ვთქვათ, ნუ არ ვიცი, 3 დღის განმავლობაში, როცა ტემპერატურა 38 და მეტი. ამავე დროს ეს ტემპერატურა არის სწორედ ერთ-ერთი აუცილებელი კომპონენტი, ვინაიდან თუ ტემპერატურა არ არის 38 და მეტი, ჩვენ ამ სინდრომზე საერთოდ არ ვსაუბრობთ. და კიდევ ერთი, ეს ტემპერატურა უნდა იყოს ხანგრძლივი, მინიმუმ 24 საათი, უმრავლეს შემთხვევაში ეს არის 3-5 დღიანი ცხელება. ამიტომ ესაც ჩვენ მშობლების სიფრთხილეზე ვსაუბრობთ და რამდენად შეიძლება ვინმეს გამორჩეს, კიდევ ერთხელ გავუსვამხართ, ვერ წარმოვიდგენია საქართველოში ახლა პანდემიის პერიოდში მშობელი, რომელიც 38-იან ბავშვს დატოვებს სახლში. მით უმეტეს, თუ ამ სიცხესთან ერთად, როგორც ჩვენ თვით მულტისისტემური, ანუ სიცხე, თქვათ, ნაწლავთა გახშირებული მოქმედება კანზე გამონაყარი.
კი ბატონო.
არ არსებობს ესე მშობელი, ამიტომ ჩვენ არც მქონია არც ერთი შემთხვევა გვიანი მომართვის, არც ერთი. ყველა ეს პაციენტი, რომელიც იაშვილში მოხვდა, მოხვდა დროულად, სწრაფად. ეს ძალიან კარგია.
ეს ისე მუდმივი პრობლემა პრინციპში თქვენი კოლეგების თქვენი, რომ გვიანი მომართვიანობა,
ჰოსპიტალიზაცია აქ არის ნული. რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან გვეხმარება ამ დაავადების სწორ მართვაში.
და აი, რაც შეეხება მართვას, მოდით ამასთან დაკავშირებითაც ვისაუბროთ, რამდენად ექვემდებარება ეს ყველაფერი მართვას, რა სტადიაზე ექვემდებარება მართვას და რა შემთხვევაში გადის მართვისადავეებს მიღმა უკვე.
მეორე განსხვავება, რაც ამ სინდრომს აქვს, ეს არის კორონავირუსის მწვავე ფაზაში ჩვენ პრაქტიკულად უიარაღო ვართ ვირუსის საწინააღმდეგოდ პედიატრულ პაციენტებში, ისედაც მოზრდილებშიც არსენალი ლიმიტირებულია, პედიატრიულში კიდე უფრო შეზღუდული. ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ გამოვიყენოთ სიმპტომური მკურნალობა, თქვა, ცხელება აქვს, ცხელების საწინააღმდეგო, ანტებითი პროცესი, ანტიბიოტიკი და არანერი ეფექტური საშუალება კორონავირუსის საწინააღმდეგოდ არ არსებობს. მაგრამ განსხვავებით კორონავირუსის მწვავე პერიოდისაგან, მულტისისტემური ანთების სინდრომის დროს გვაქვს ძალიან კარგად ჩამოყალიბებული, ძალიან ეფექტური მართვის ორი საშუალება. ერთი, მძიმე შემთხვევების დროს ინტრავენური იმუნოგლობულინისა და ჰორმონის კომბინაცია, მეორე, საშუალო სიმძიმის შემთხვევების დროს ჰორმონოთერაპიის საკმაოდ ხანგრძლივი კურსი. შესაბამისად, ეს არის დიაგნოზი, რომლის დასმა შესაძლებელია. ოღონდ ერთი განსხვავება კიდევ რაც მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, მხოლოდ მულტიპროფილურ კლინიკაში არ შეიძლება ეს დიაგნოზი იყოს ამბულატორიული ან პირველი დონის პედიატრიული კლინიკების პრეროგატივა, იმიტომ რომ აქ ჭირდება ჩვენ ბავშვთა ნევროლოგი, ბავშვთა კარდიოლოგი, ბავშვთა რევმატოლოგი, ბავშვთა ინფექციურ დაავადებათა სპეციალისტი, ბავშვთა პულმონოლოგი და ასე შემდეგ. მულტისისტემური დაავადება ავტომატურად გულისხმობს მულტიდისციპლინური გუნდის ჩართვას დიაგნოსტიკისა და მართვის პროცესში. შესაბამისად, თუ ეს მოთხოვნა დაგმაყოფილებულია, თუ ეს ბავშვი მოხვდა ესეთ კლინიკაში, რომლისთვისაც ეს სიახლე არ არის და მან იცის პრაქტიკული გამოცდილების საფუძველზე როგორ უნდა მართოს, მართვაც უკვე მარტივია. მარტივი მხრივ, რომ ახალ გჭირდება რაღაც 4-5 მედიკამენტის გამოყენება, დოზირებების შეცვლა და ამ ძალიან კაფეოს გაზრდა. საქართველოს
ველოსიპედის გამოგონება, რეალურად ეს არის გავლილი გზა უკვე.
თან ეს არის საერთაშორისო პროტოკოლი, საქართველოს ვერ იქნება გამონაკლისი, ჩვენ გვაქვს ის, რაც არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, იაპონიაში, შვეიცარიაში, არანერი განსხვავება. მართვის ტაქტიკა ყველგან არის ერთნაირი.
და ბატონ ვანიკო, აი, არ შემიძლია კონკრეტულ кейსებზე არ კითხოთ. რამდენი ბავშვი გაატარა თქვენმა კლინიკამ და რამდენია ეხლა თქვენს დაწესებულებაში და რა მდგომარეობაში არიან ისინი?
ძალიან მიჭირს ზუსტი ციფრის დასახელება, ვინაიდან დღეს დილიდან 3 პაციენტია შემოსული, სადაც ველოდებით საბოლოო დადასტურებას. დღემდე ჯამური მაჩვენებელი ეს არის 48 პაციენტი, სადაც ჩვენ უკვე უმრავლესობა გაწერილია. ამ 48 პაციენტიდან პირველი პაციენტი აუცილებლად მინდა აღვნიშნო 2 ნოემბერს იყო ჰოსპიტალიზებული. 2 ნოემბერი და ნოემბრიდან დეკემბრის პერიოდში ეს შემთხვევები იყო ერთეული, თუმცა იანვრის პირველივე დღეებიდან მე მომართვიანობა მიმატა, ყოველდღურად 1-2 პაციენტი შემოდიოდა, რაც ადვილად ახსნადია. პირველი სტატია, რომელზე თქვენ საუბრობთ, მაისში გამოქვეყნებული, მიუთითებდა, რომ ეს დაავადება, პიკი ამ დაავადების ზუსტად თანხვდება ინფიცირების შემთხვევების მატების პიკს პლუს 4 კვირა. ჩვენთან ინფიცირების შემთხვევების მატების პიკი იყო ნოემბრის ბოლო.
კი ბატონო.
დეკემბრის დასაწყის შესაბამისად 4-6 კვირა არის ზუსტად ეს პერიოდი და ამიტომ ეს პროგნოზირებადი მატება,
ჩვენ
ველოდებოდით ამ მატებას და მივიღეთ კიდეც ეს მონაცემები. რა შეეხება სხვა პაციენტებს, არის თუ არა აუცილებელი ჰოსპიტალიზაცია? კატეგორიულად აუცილებელი. პაციენტების ძალიან მცირე ნაწილში შეიძლება დაავადება მიმდინარეობდეს სუბუქად, აბსოლუტურ უმრავლესობაში ეს არის საშუალო და მძიმე მიმდინარეობა. რამდენი არის მათ შორის კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტში მოთავსებული?
დე
ჩვენი სტატისტიკით აი ამ შემთხვევებიდან სულ 15 მკურნალობდა კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტში, მაგრამ 2 იყო განსაკუთრებით მძიმე, ვინაიდან დაგვჭირდა ინტრავენური იმუნოგლობულინის გამოყენება. ის რაც ჩვენთვის
ასაკი პაციენტების ბატონო ვანიკო.
ბატონო, პაციენტების ასაკი ჩემილია გითხრათ, ზუსტად გითხრათ, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა ბავშვზე გვაქვს დეტალური ინფორმაცია, გვაქვს მათი მონაცემთა ბაზა, ვინაიდან ეს ბავშვები შემდგომ პერიოდში საკმაოდ ხანგრძლივი თვალბურება საჭიროებენ, ასე რომ 6.5 წელი არის საშუალო ასაკი ამ პაციენტების. რამდენიმე ქვეყნის მონაცემი ზუსტად ესეთი ფარგლებია, 8 წელი, 9 წელი და ასე შემდეგ. ანუ ეს არ არის მცირე ასაკის ბავშვების დაავადება. ერთადერთი პაციენტი ყავდა 1 წლის ასაკში, ერთადერთი. ყველა დანარჩენი იყო მაქსიმუმ 14 წელი, მაგრამ აი ამ ფარგლებში მერყეობს 5-დან 8, 9, 10 წლის ასაკამდე.
ესე იგი, პრინციპში სწორი მართვისა და შესაბამისი მკურნალობის პირობებში ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პროგნოზულად აქ არის კეთილსაიმედო პროგნოზი.
პროგნოზულად კეთილსაიმედოა, თუმცა ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, არა ყველა შემთხვევაში. საერთაშორისო სტატისტიკა მიუთითებს, რომ 1.6-2% შესაძლებელია დამთავრდეს ლეტალური გამოსავალით. ვინაიდან ეს იმუნური პასუხია, აი ამისი კრიტერიუმი პრევენციის ან თუნდაც მოსალოდნელი რისკების არ არსებობს, ჩვენ უკვე ვიღებთ პაციენტს, რომელსაც სრული ჯანმრთელობის ფონზე უეცრად ეწყება ტემპერატურა და ორგანიზმის სხვადასხვა სისტემების ჩართვა ამ პროცესში.
რა თქმა უნდა, იმის მიუხედავად თუ როგორ მიმდინარეობდა თავად ინფექცია,
იმის მიუხედავად არანერი კავშირი მწვავე პერიოდთან არ აქვს. პირიქით, მშობლების ძალიან დიდმა ნაწილმა ჩვენგან გაიგო, რომ მათშვის გადატანილი ქონდა კორონავირუსი, ვინაიდან ეს დიაგნოზი აუცილებლად მოითხოვს დადასტურებას ვირუსის არსებობის. გადატანილი ვირუსის დამადასტურებელი ანტისხეულების ტიტრი ყველა შემთხვევაში ჰქონდა მომატებული, რაც ნიშნავს, რომ ეს არის კატეგორიულად კორონავირუსის გართულება და არც ერთ სხვა დღემდე ჩვენამდე ცნობილ ვირუს ესეთი გართულება არ ახასიათებს.
ძალიან საინტერესოა და ბატონო ვანიკო, არ შეიძლება არ გითხოთ მექანიზმის შესახებაც? ანუ ზოგადად არსებობს თუ არა რაღაც ახსნა, რა ხდება ორგანიზმში, რას აკეთებს ეს ვერაგი ვირუსი, რომელიც უსიმპტომოდ შეიძლება მიმდინარეობდეს, მშობელმა ვერც გაიგოს, ისე გადაიტანოს ბავშვმა და შემდეგ მოგცეს, აი გაგრძელების სახით, ნარჩენი მოვლენის სახით, არ ვიცი როგორ თქვა, აი ესეთი გართულება. თუმცა ვიდრე პასუხს გაგცემდეთ, რეკლამა ეთერში სულ ცოტა ხანში დაგიბრუნდებით, დაგველოდეთ. სტუდიაში ჩვენ სტუმართან იაშვილის კლინიკის სამედიცინო დირექტორთან, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორთან ივანე ჩხაიძესთან ერთად და განაგრძობთ საუბარს COVID ინფექციაზე და ბავშვებზე. ბატონო ვანიკო, მექანიზმი რა ხდება? ანუ გადაიტანა ბავშვმა COVID-ი და ამის შემდეგ შეიძლება მივიღოთ გარკვეული დროის შემდეგ უკვე სწორედ აი ეს ძალიან ვერაგი სინდრომი, ხო? სერიოზული დაზიანებებით. რა ხდება, როგორ იხსნება თავად მექანიზმი აი ამ პროცესის?
ძალიან ბევრი რამ კორონავირუსთან დაკავშირებით ამოუცნობია და ალბათ კიდევ ბევრი დრო იქნება საჭირო იმისაც, რომ ყველა დეტალი განსაკუთრებით მექანიზმი თუ როგორ ვითარდება ეს პროცესი და განსაკუთრებით ის როგორ შეიძლება ერთი და იგივე ასაკის, ერთი და იგივე ჯანმრთელობის მდგომარეობის ორ ადამიანში სრულად განსხვავებული კლინიკური სურათი მივიღოთ. ამიტომ თუ რა მექანიზმით მოქმედებს უშუალოდ კორონავირუსი მიახლოებით ამის პათოგენესთან დაკავშირებით ინფორმაცია არის, მაგრამ აი როგორ ერთვება შემდეგ იმუნური სისტემა და როგორ პასუხობს იმუნური სისტემა კარგად ცნობილი მოზდილებთან დაკავშირებით ციტოკინური ქარიშხალი, რასაც ხშირად საუბრობთ, ხო, რაც ხდება გარდაცვალების მიზეზი. აი ბავშვებშიც ესე არის დაფიქსირებული და პირდაპირ არის ესეთი ჩანაწერი, როგორც საერთაშორისო, ისე ჩვენს ეროვნულ პროტოკოლში, რომ კორონავირუსით გარდაცვალების ყველა შემთხვევა უნდა განვიხილოთ როგორც მულტისისტემური ანთებითი სინდრომი. შესაბამისად, ეს არის ვირუსის ზემოქმედებით განპირობებული იმუნური სისტემის ძალიან მნიშვნელოვანი ძვრების შედეგი, რისი პასუხიც შესაძლებელია იყოს საკმაოდ მძიმე, გამოიწვიოს შეუქცევადი ცვლილებები და ის პროცენტი, რომელიც ჩვენ ვახსენეთ, სწორედ აქედან ძალიან იშვიათი, მაგრამ მაინც საყურადღებო.
გასაგებია, დიდი მადლობა. და არ შემიძლია არ გითხოთ ბატონ ვანიკო, თქვენს პერსონალთან დაკავშირებით, იაშვილის კლინიკასთან დაკავშირებით, თქვენს პერსონალს შორის თუ აღინიშნება ინფიცირება ექიმების, ექთნების და ასე შემდეგ, და როგორ ხვდება ზოგადად პერსონალი ამ სიტუაციას, როგორ მოერგეთ პანდემიურ რეალობას, ასე ვთქვათ?
პანდემიური რეალობაზე მორგება ჩვენთვის ისე როგორც ყველასთვის რთული იყო, მძიმე იყო, უბრალოდ რთული ალბათ არა, მძიმე იყო.
თავდაპირველად
ეს იყო ალბათ თებერვალი, მარტი, აპრილის პერიოდში, როდესაც ბევრი რამ იყო ახალი. ჩვენ ყოველდღურად ვატარებდით ძალიან ბევრ ტრენინგს, როგორ უნდა ჩაიცვას ხალათი, როგორ უნდა გაიხადოს ხალათი, ნიღბის ტარებასთან დაკავშირებით, ხელის დაბანასთან, ხელთათმანი და ასე შემდეგ. ეს ეპიცაწინამდებო ღონისძიებების ჩამონათვალი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, ვიცაც ვლაპარაკობთ პერსონალური დაცვის საშუალებებზე. ეს იყო ძალიან ხანგრძლივი, ძალიან მძიმე და დამღლელი პროცესი, თუმცა ეხლა უკვე ეს ავტომატიზმამდე არის დასული. მე არ მახსენდება არც ერთი თანამშრომელი ნიღბისა და დამცვილ ფარის გარეშე შესულიყოს პაციენტთან. ის ხალათები, რომელსაც თავისი დანიშნულება, ხელთათმანები, ბახილები და ასე შემდეგ, ახთა ჩვეულებრივი ატრიბუტი, რაც ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია კიდევ ერთი კუთხე, ჩვენ წელს საერთოდ არ აგვაქვს რესპირაციული ინფექციის შემთხვევები. წავე რესპირაციული ინფექცია დასულია ნულა. ამას რა თქმა უნდა ხელი შეუწყო ბაღებისა და სკოლების დაკეტვამ, თუმცა ეს არნიშნავს, რომ ესე გამქრალიყო უნდა, თუნდაც გრიპის ვირუსი, მაგრამ თუ ყველანი ესე კარგად ვატარებთ, ესე კარგად ვიცავთ, ხელის დაბანა, დისტანცირება, ნიღბისტარება პერსონალშიც და მოსახლეობაშიც, შედეგად მივიღეთ ნულამდე დასული რესპირაციული ინფექციები, რაც თვლით, რომ ესეთი ქცევის ეტიკეტის შეცვლა არის, მთლიანად შეცვლა. ჩვენ ხშირად ვამბობდით ხოლმე, რომ აი ბავშვის ხელის დაბანა არის სრულიად განსხვავებული მოთხოვნა, რასაც ეხლა უყენებთ.
ადრე ეს იყო
ჩვეულებრივი, დაიბანე ხელი. არც არავინ არ ფიქრობდა დაიბანა თუ არა ეს ბავშვის ხელს, არც დედა დარდობდა ამაზე. ეხლა პირიქით, 20 წამის განმავლობაში მუდმივად ხელის დაბანა, სანიტაიზერების გამოყენება, დისტანცირება. ეს იმდენად ჩვეული გახდა, რომ რა თქმა უნდა კორონავირუსი გაქრება, მაგრამ აი ვერ წარმოვიდგენია, აი დეკემბერი იანვარში ვიცა დაიწყება რესპირაციული ინფექციების შემთხვევები და აღარ იქნება კორონავირუსი, სხვანაირად მოიქცევი თუ არა. ეს არის ძალიან კარგი. ეს არის ის, რომ ჩვენ ბევრ ამეზე შეგვეცვალა წარმოდგენა და ინფექციის საწინააღმდეგო ღონისძიებები პრევენციული სულებითაც არის მარტო ვაქცინაცია. ვაქცინაცია იდეალური, მაგრამ თუ ამას სიმბიოში ჩვენ პერსონალურ საშუალებებსაც მიუსადაგებთ, გამოვა, რომ ეს არის იდეალური შესაძლებლობა, ვიცხოვროთ უფრო ნაკლები ავადობით, განსაკუთრებით, რა თქმა უნდა, ეს ეხება მწვავე ინფექციებს.
რა თქმა უნდა, და ეს არის ალბათ ერთ-ერთი პოზიტიური მხარე, თუ შეიძლება ამ შემთხვევაში პოზიტივებზე საუბარი, ზოგადად აი ამ პანდემიისა, ხომ? ქცევის ცვლილება იმ კუთხით, რასაც წლების განმავლობაში მე მახსოვს, თქვენ ზოგადად ბევრი ორგანიზაცია, ბევრი დაწესებულება, ინსტიტუცია ამაზე მუშაობდა, თუმცა ძალიან ხშირად უშედეგოდ და ფაქტია, შედეგები სახეზე მქონდა. და აქვე მინდა ერთი კითხვაც დაგისვათ. ახალშობილებთან მიმართებაში არის თუ არა რაიმე სიახლე, ხომ არ არის აქაც რაღაცა ახალი გამოჩენილი, თუ ეს არის თავისუფლად ვაძლევთ რეკომენდაციას, რომ ორსულობა შემდეგ ზუზუთიკვება და ასე შემდეგ. ანუ არის თუ არა აქ ამ შემთხვევაში რაღაც გარკვეული საფრთხეები და წინააღმდეგობები?
ერთი რამ მინდა აღვნიშნო, ითვლება, რომ კორონავირუსის სიხშირე პედიატრულ პაციენტებში მოსახლეობასთან მიმართებაში არის სადაც 5-10%. თუ ჩვენ ლაპარაკობთ 100 მილიონ ინფიცირებულზე მსოფლიოში, სადაც 5-10 მილიონი ბავშვი უნდა იყოს მათ შორის. აი ამ ბავშვებში ახალშობილების წილი არის 0.00%. იმიტომ რომ როგორც წესი, და ეს კაზუისტიკაა და არა ფაქტი, ვერტიკალური გადაცემა კორონავირუსის დედიდან ბავშვზე არ ფიქსირდება. ის ფაქტები, რომელიც ახალშობილებში არის აღნიშნული, ითვლება, რომ უხშირესად არის იმ ინფიცირების შედეგი, რომელიც ბავშვმა მიიღო დაბადების შემდეგ, ან პერსონალისაგან, ან გარემოსაგან, ან მშობლისაგან, მაგრამ არა ვერტიკალური გზით გადაცემ. ამიტომ ახალშობილები ამ ხრივ გამონაკლის წარმოადგენენ, ძალიან კარგია. პირიქით, ჩვენ არ ვამბობთ, დედას კორონავირუსი აქვს, ძუძუთი არ კვებოს ახალშობილი. უნდა კვებოს, თუ ის გაიკეთებს ნიღაბს და იქნება შესაბამისად ეკიპირებული. რა თქმა უნდა, არანაირი რეკომენდაცია, რომ შეწყვიტოს ძუძუთი კვება, არ არის. მოუაროს, კვებოს ისე, როგორც აკეთებდა ადრე.
აი ოპტიმისტურად დავიწყეთ და ოპტიმისტურად დავამთავროთ. მე ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია და რაც თავარია საიმედო ინფორმაცია მივაწოდეთ ჩვენს პანელს, რისთვისაც მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ. პანელს კი შევახსენო, რომ ჯანმრთელობაზე საუბრის მარათონი ტრადიციულად ტელეკომპანია პულსის ეთერში გაგრძელდება, ასე რომ გვიყურეთ, გვისმინეთ, იყავით ჩვენთან ერთად ჯანმრთელობის ტალღაზე და კვლავაც გახსოვდეთ, რომ ჯანმრთელობა ყველაფერი არ არის, მაგრამ ყველაფერი ჯანმრთელობის გარეშე არაფრად შეიძლება იქცეს. კარგად და ჯანმრთელად გრძელდებოდეთ.
პულსის სპონსორია კომპანია ავერსი. თუ დაგიგროვდათ კითხვები თქვენი ჯანმრთელობის შესახებ, სანამ ექიმთან მიხვალთ, მიიღეთ კომპეტენტური პასუხები პროფესიონალი ექიმებისგან. ჩვენ გვესმის თქვენი მაჯისცემა ყოველ პარასკევს 15:30-ზე რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში. გადაცემა პულსი, თიკო დაბრუნდაშვილთან და ყველაზე კომპეტენტურ სტუმრებთან ერთად.